ันนี้ก็มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรมาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยขออนุโมทนาต่ออาจารย์และกนิสิตทั้งหลายหัวข้อประสูติที่ใครจะประรบในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยความกลัวเป็นคำถามที่เทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าคือปัญหาเรื่องความกลัวที่จริงก็มีการจำแนกแสดงออกไปเยอะนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนแต่เราถ้ามองลึกๆเนี่ยเราก็กลัวทุกข์กลัวภัยกลัวโรคคือถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วก็คือทุกข์ภัยโรคนั่นเองที่เรากลัวสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภัยให้เกิดโรคหรืออาจจะเกิดครบทั้งสามอย่างปริยายธรรมะที่นำมาแสดงนั้นในกรณีของการตอบปัญหาก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะคำถามนี่ก็ถามแนวไหนถามในแนวเจาะจงเฉพาะประเด็นก็จะตอบเฉพาะประเด็นแต่ปัญหาบางอย่างมันกรอบของความหมายนี่มันเยอะจะตอบเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ไม่ได้มองคล้ายๆกับที่แสดงมงคลสูตรโดยจะเห็นว่าคำถามก็ถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดเรื่องมงคลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำถามมันกว้างกรอบคำว่ามงคลเนี่ยมันเยอะพระเจ้าก็เรียงเป็นตอนไปเลยเช่นว่าทั้ง10กว่าชุดนะชุดละ3มีชุด1เป็น4ข้อส่วนใหญ่ก็ชุด3ชุด4แต่ละอย่างนั้นเป็นมงคลในฐานะนั้นๆหมายความว่าใครต้องการมงคลในระดับใดก็สามารถที่จะปฏิบัติในจุดนั้นก็ถือว่าอุดมมงคลในจุดนั้นอุดมก็คือสูงสุดขึ้นอยู่กับการเทียบเอาอะไรมาเทียบกับอะไรนะฮะเอาคืบมาเทียบกับศอกก็สูงกว่าคืบนะแต่ศอกมาเทียบกับวามันก็สูงกว่าศอกมันก็แล้วแต่นะเป็นการแสดงในรูปของการเป็นขั้นบันไดซึ่งปีนขึ้นไปปัญหาที่น่าห่วงเมื่อวานเนี่ยไปเสวนาที่พวกนักวิชาการก็นิมนต์ไปเสวนาที่สถาบันปรีดีพนมยงค์แล้วก็ฟังว่ามีคนแก่คนหนึ่งอายุตั้ง70กว่าแล้วแกพูดจาเฉิบๆพูดมันคล้ายๆกับว่าพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏแกบอกว่าเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อก็ขี้เกียจพูดนะฮะเพราะว่ามันเสวนาก็ปล่อยทุกคนพูดอ่ะแล้วปล่อยอิสระเหมือนอภิปรายแกหมายความก็ต่างคนต่างพูดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำให้มองเห็นถึงปัญหาที่ปรากฏอยู่เวลานี้หรือที่ไหนก็ตามจุดสำคัญอย่างยิ่งคือเราไม่มีการศึกษาที่เป็นระบบแล้วไปเลือกมองเอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งคือเลือกเอาตามที่ตัวเองชอบใจตัวเองชอบใจตรงไหนก็ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าตัดสินปัญหาด้วยอัตตวิสัยเห็นไหมความว่าตัวเองเป็นฐานในการตัดสินอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราตัวเองเราตัดสินเนี่ยมันเหมือนกับเราจะวัดความยาวด้วยคืบเราแล้วผลท้ายก็เถียงก็คืบคนอื่นเพราะว่านิ้วเราไม่เท่ากันไปเจอกับเด็กเพิ่งเกิดก็คืบยิ่งสั้นใหญ่เลยมันเลยเราหาข้อยุติไม่ได้เพราะสังคมมันก็มีเกณฑ์ของคำว่าคืบเอาไว้ซึ่งมีความเป็นสากลลักษณะของธรรมะเองเนี่ยที่จริงมันมีลักษณะที่เป็นสากล ือเป็นผลสูงสุดจากการศึกษาค้นคว้าจนสัจรู้แล้วก็ลงตัวตลอดระยะเวลาเลยปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นนะและอย่าลืมว่ามันไปเชื่อมโยงกันทั้งหมดมันไม่ใช่ว่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในความเป็นอาคารสถานที่เนี่ยมันต้องแข็งแรงหมดทุกจุดถ้าเกิดอ่อนขึ้นมาสักจุดมันก็ทรุดได้เราเย็นพาซ่าเนี่ยมันรื้อเสากลางออกเสาเดียวแต่นั้นเองนะฮะที่มันพังเห็นไหมว่ามันไม่ใช่บกพร่องทั้งหมดแต่ว่าพอเกิดบกพร่องขึ้นจุดมันก็ดึงจุดอื่นขึ้นมาได้เราดูอาจจะเป็นรถหรือเป็นคนมีจุดปัญหาสักจุดหนึ่งเราถูกมดกัดที่หัวนุ่งก็ปวดถึงเท้าเลยก็ปวดหมดไปทั้งตัวนั่นแหละคือเรารู้สึกสัมผัสเราหมดไปทั้งตัวนั่นคือการมองสิ่งต่างๆคืออย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการธรรมชาติแล้วก่อนหน้านั้นไปสัมมนาเรื่องวิถีมรรควิถีใช้หรูหรือเกินมรรควิถีในการสู่ความสุขตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะแล้วกับพระพุทธศาสนาเอานักวิทยาศาสตร์มาพูดแกพูดจะตั้งนานนะฮะคือเราพูดแล้วเราสรุปเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรนะก็หมายความว่าของเดิมนั่นแหละเป็นของเดิมนั่นแหละหมายความว่ากระบวนการของเหตุปัจจัยเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของธรรมชาติเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติแล้วก็ไอ้กระบวนการเหล่านั้นมนุษย์เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงของมันใช้ประโยชน์จากมันไม่มีเหตุไม่เห็นมีอะไรมันก็มีอยู่แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาในเรื่องอะไรก็ตามคือสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือต้องจับหลักไว้ว่าสุดยอดของวิชาที่มีพูดกันอยู่เนี่ยมันก็คือผลจากการตรัสรู้คือจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เลยเราไม่ต้องแกว่งหรอกนะฮะก็พูดอะไรมามันก็เห็นนะฮะก็นึกออกอ๋อตรงนั้นว่าตรงนั้นปรากฏอยู่ในพระสูตรตรงนั้นที่เขาว่าเนี่ยภาษามันต่างกันเพราะเขาพูดด้วยภาษาอังกฤษพระพุทธเจ้าพูดด้วยภาษาบาลีภาษามันต่างกันแน่แหละฮะแต่ว่าเนื้อหานี่มันเหมือนกันเนื้อหามันจะเหมือนกันวิทยาศาสตร์นั้นจะมีสอนไว้ในอภิธรรมและที่จริงสอนลึกกว่าวิทยาศาสตร์ที่สอนเวลานี้เยอะเลยเพราะตรงนี้ก็คือกระบวนการธรรมชาติเป็นผลผลของธรรมชาติไปผสมผสานกับความคิดของมนุษย์แล้วก็เอาสิ่งนี้ไปผสมสิ่งนี้สิ่งนี้ผสมกับสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นะมันเกิดต่อไปแต่ว่าเราจะลืมว่ากระบวนการธาตุเนี่ยมันก็มีอยู่เดิมและในสุดมันก็เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เหมือนร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราก็เป็นผลผลของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะในส่วนของดินน้ำลมไฟสัดส่วนต่างๆการผสมเสร็จแล้วเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้มันก็จะไม่เกิดสับสนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ไปเลือกอ้างเอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่ตัวเองพอใจบางทีข้อความข้างบนว่าอย่างเงี้ยพอมาจับข้างล่างมันชอบใจประโยคข้างล่างเลยเอาเฉพาะประโยคข้างล่างข้างบนไม่ยอมเอานะก็เลยก็ไม่เห็นความต่อเนื่องเห็นความต่อเนื่องอย่างโยมคนนั้นนะฮะแกปฏิเสธพระไตรปิฎกแต่แกอ้างกาลามสูตร อ้าวกาลามสูตรก็พระไตรปิฎกเห็นไหมฮะนั่นคือสิ่งที่มันสับสนอยู่ในตัวเองนั่นแหละทำยังไงว่าเรามองให้เห็นทั้งระบบมองเห็นทั้งระบบในเรื่องเหล่านี้ว่าจากจุดตรงนี้พอเริ่มจากจุดนี้ได้มันก็ไหลไปเองคำถามที่ถามในที่นี้คือเอามาให้ฟังทุกประโยคกันนะฮะว่าท่านถามยังไงพระสูตรชื่อว่าพีตัดสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความกลัวแต่ตั้งเข้าขึ้นนี่กว้างพอถามแคบท่านบอกว่าชุมชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอมรรคาที่ดีแท้พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ไม่ใช่น้อยเลยแล้วข้าแต่พระโคดมคำว่าพระโคดมนั้นเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเป็นโคดนะฮะโคตมะโคดก็คือโคดที่สืบเนื่องมาจากพระอาทิตย์การเรียกชื่ออย่างนี้แสดงว่า ม่ใช่เป็นลูกศิษย์มาก่อนว่าเรียกด้วยความไม่เคารพเรียกชื่อต่อหน้าเนี่ยเขาไม่เรียกเรียกชื่อคนต่อหน้าเนี่ยเรียกคนที่เราเคารพต่อหน้าเนี่ยเขาไม่เรียกก็จะมีสรรพนามเป็นตัวเรียกแต่ว่าการเรียกชื่อโคดมเราก็รู้ทันทีว่าท่านผู้นี้เพิ่งมาเข้าครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาดุจแผ่นดินผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินเป็นการอุปมาที่หนักแน่นหมายความว่าแผ่นดินอะไรก็ตามรับได้หมดอะไรลงมาในแผ่นดินรับได้ทั้งหมดแล้วจะแผ่นดินจะไม่หวั่นไหวนะฮะเพื่อนตอกเข็มลงไปนึกว่าถ้ากบ่นได้ก็บ่นเยอะแล้วตอนนี้ตอกเข็มลึกเกินแต่ว่านั่นคือลักษณะของแผ่นดินว่ามีปัญญาที่รับได้ทุกเรื่องรอบรู้ได้ทุกเรื่องถามอะไรมาก็ตอบได้ก็รู้ได้ข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในอะไรแล้วจึงไม่กลัวต่อพระโลกถามประเด็นเดียวถามประเด็นเดียวแต่นั่นเองว่าถามถึงเหตุที่ให้เกิดความกลัวแต่ว่าปรากฏว่าพูดถึงเหตุให้เกิดความกลัวแต่เวลาถามท่านไม่ถามเหตุให้เกิดความกลัวนะท่านถามเหตุว่าไม่ต้องกลัวแล้วไม่ใช่กลัวธรรมดาคือไม่กลัวต่อปรโลกหมายความว่าไม่กลัวชีวิตหลังตายไม่กลัวชีวิตหลังตายว่าตายไปแล้วจะเป็นไหนไปตกนรกไปเกิดบนสวรรค์ยังไงเนี่ยมันไม่กลัวในลักษณะนั้นพูดปรโลกไม่จะพูดโลกนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงแบบเชื่อมต่อหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นแต่ก่อนในขณะนี้เห็นไหมคุณต้องการจะเป็นแพทย์แต่คุณต้องเรียนแพทย์แต่ก่อนแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้เป็นแพทย์หรอกแต่ถ้าคุณไม่เรียนแพทย์แล้วคุณก็ไม่ได้เป็นแพทย์เพราะฉะนั้นปัจจุบันมันเป็นตัวเริ่มที่จะเป็นฐานไปสู่อนาคตพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันก็ทรงใช้ธรรมะตั้งมาทั้งหมด4ข้อนะแต่ค่อนข้างกว้างว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบนั้นคือประเด็นหนึ่งไม่ได้ทำบาปด้วยกายประเด็นที่2 อยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากแล้วก็สะท้อนธรรมเป็นผู้ศรัทธามีความอ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทราบถ้อยคำผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่เหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวต่อปาโลกคือปัญหาประเด็นที่ท่านบอกว่าทำไมจึงตั้งคำถามในลักษณะนี้เทวดาพระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าเทวดามองเห็นมนุษย์เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในทิฏฐิ62ประการลักษณะทิฏฐิ62ประการนั้นก็คงจะมีโอกาสหนึ่งนะแต่ว่าต้องใช้เป็นเดือนนะฮะหมายความจึงจะพูดได้เพราะยาวมากแล้วก็ต้องเข้าใจเบื้องหลังของเขาการมองปัญหาถ้าเราไม่เข้าใจเบื้องหลังเนี่ยเราจะเกิดความสับสนคล้ายๆกับว่าธรรมกายมีจริงไหมเนี่ยฮะปัญหาว่านิกายไหนล่ะถามว่าท่านนิกายเถรวาทไม่มีถ้ามีฮะไม่ใช่ไม่ถึงก็ไม่มีแต่ไม่มีในความหมายที่อธิบายอยู่แล้วถามว่ากระบวนการนี้มาจากไหนฮะก็มาจากปรมัตถมันของพราหมณ์กระบวนปรมัตถมันของพราหมณ์มาจากอะไรมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เห็นไหมมันก็เกิดมาจากอวิชชามันก็พัฒนาตัวปรมัตถมันมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงศตวรรษที่6เราก็เกิดลัทธิมหายานขึ้นพระพุทธเจ้านิพพานได้600ปีก็เกิดตรงนี้ขึ้นแล้วธรรมกายที่ออกมาแนวเดียวกับปรมัตถมันมาเกิดมาในยุคนี้นะแล้วก็ผลสุดท้ายพอมาถึงต่อมาศตวรรษที่13ศตวรรษที่13พวกพราหมณ์ก็มาสวมตรงนี้เลยเอาพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระนารายณ์เห็นไหมนั่นก็คือการต่อสู้กันบนเส้นทางประวัติศาสตร์ตรวจประวัติศาสตร์พบว่ามันอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ปัญหาว่าถ้าเราไปยืนยันสภาพแบบปรมัตถมันในพระพุทธศาสนาเถรวาทเราบอกว่าไม่มีนะแต่ที่อื่นเราก็ไม่ได้ว่าไม่มีนะฮะแต่ในพราหมณ์ก็มีในมหายานก็มีปัญหาการตัดสินผิดถูกจึงไม่ได้ตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าถามว่าคุณจะเอาเกณฑ์ตรงไหนล่ะตามเกณฑ์เถรวาทความหมายอย่างนั้นไม่มีแต่คำว่าธรรมกายมีอยู่5แห่งมี5คำนะทั้งหมดเนี่ยทั้งพระไตรปิฎกมีอยู่5คำเท่านั้น แต่ความหมายหมายถึงพระพุทธคุณเท่านั้นเองความหมายหมายถึงพระพุทธคุณเท่านั้นก็จะเน้นในแนวไหนก็แล้วแต่บางทีเน้นถึงตัวปัญญาบริสุทธิ์กรุณาบางทีก็เน้นที่ตัวการตรัสรู้บางทีเน้นที่อริยสัจก็แล้วแต่แต่ว่าสรุปแล้วไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวตนไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นเรื่องก็นามธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องปรโลกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้ระดับตาเนื้อคือตาเนื้อนี่มันเห็นปรโลกเป็นดวงดาวแต่เราก็ไม่รู้ว่าในดวงดาวนั้นมีชีวิตหรือไม่แต่เราต้องนึกว่าพระพุทธเจ้ามันเห็นด้วยตาพุทธะคือตาทิพย์ตาทิพย์มันไม่ถูกขีดขั้นโดยการเห็นไหมเราจะนึกถึงไปพระอาทิตย์กับเรานึกถึงปลายจมูกเราในนึกได้เท่ากันเห็นไหมใช่เวลาเท่ากันมันไม่มีเวลาอะไรที่ถูกกำหนดว่าไกลใกล้เนี่ยมันไม่มีสมบัติความคิดเนี่ยเพราะในการไปเกิดไปสู่โลกนี้โลกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆเลยมันเป็นเรื่องความคิดเฉยๆท่านอุปมาว่าเหมือนกับการคู่แขนข้าวแล้วก็เหยียบแขนออกเห็นไหมที่จริงช้าเยอะคู่แขนข้าวเหยียบแขนออกแต่พูดได้เป็นรูปธรรมแล้วนั่นเองเห็นไหมเร็วขนาดไหนคู่แขนข้าวเหยียบแขนออกอุปมาการจากโลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่งเร็วเหมือนกับคู่แขนข้าวแล้วก็เหยียบแขนออกไกลขนาดไหนไม่ต้องไปนับมันเท่ากันนะเวลานี่จะเท่ากันเพราะเรื่องของความคิดคุณลองคิดดูก็ได้นะคิดในห้องนี้คิดทางคิดกายคิดใจเหมือนกันหมดเลยเวลาจะเท่ากันทั้งหมดเลยปรโลกจึงแปลว่าโลกอื่นโลกอื่นก็คือไม่ใช่โลกนี้เป็นการพูดชีวิตหลังตายแล้วไม่เดือดร้อนก็หมายความว่าไม่ตกนรกเห็นไหมฮะเราจะพูดถึงทุกข์จริงๆมันมีแค่3แค่4ระดับแค่อบาย4คือทางเสื่อม4เป็นเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายก็ถือว่าทุกข์มนุษย์ทุกคนยังชอบเกิดอยู่เยอะนะมนุษย์ก็ไม่แปลกอะไรก็แสดงว่ามนุษย์ก็ถ้าตายจากมนุษย์ไปเกิดมนุษย์เกิดดีขึ้นหน่อยมันก็ดีกว่าเดิมนะฮะก็ยังไงก็ดีกว่าเดิมแต่ว่าในที่นี้พูดไปถึงสวรรค์แต่อย่าลืมว่าสวรรค์นั้นมันเป็นผลเป็นการพูดระดับสังสารวัฏไม่ได้พูดเรื่องนิพพานนะฮะต้องจับประเด็นได้ว่าตัวนี้เทวดาถามแค่สังสารวัฏแค่สังสารวัฏเท่านั้นเองไม่ได้ถามเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็เทวดาทิฏฐิทั้ง62ที่ว่าเนี่ยความเห็นต่างๆเนี่ยคือถ้าเรากล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยทิฏฐิพวกนี้1ก็คือเกิดจากความหลงผิดของท่านตั้งแต่ต้น2มันก็เรียกว่าเป็นอาเสวนปัจจัยคือการคบหากับคนอื่นแล้วก็ท่านก็เกิดความเห็นขึ้นความเห็นนั้นคิดขึ้นเองนะเขาเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการของตัวท่านเองแต่พอดีโยนิโสมนสิการไม่พอเลยก็ผิดก็เรียกอย่างประการที่2ปรโตโคสะคือได้ยินจากแหล่งอื่นแหล่งข้อมูลเหล่านั้นไม่สมบูรณ์ท่านก็ไปเห็นตามนั้นนะฮะก็เห็นตามนั้นแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็หมายความว่าจริงๆมันเป็นผลจากการปฏิบัติผลปฏิบัติมันก็ลดหลั่นกันขึ้นไปว่าจากสามัญมนุษย์ถึงพระโสดาบันเนี่ยโอกาสผิดนี่เป็นล้านเลยมันไม่ใช่เป็นร้อยโอกาสจะผิดจะหลงทางนี่ไปได้เยอะแยะไปหมดเลยพอนั่งสมาธิภาพลวงจิตมันปรุงอะไรต่ออะไรสารพัดสารพัดที่จะหลอกเราอะฮะหลอกเราให้หลงทางนี่ได้เยอะแยะเลยที่เราเรียกพระจนมานะฮะเพราะงั้นประเด็นตรงนี้ก็ทำให้ท่านเกิดทิฏฐิที่เรียกว่าเช่นสมมติว่าท่านระลึกชาติได้สมมติระลึกชาติได้สัก50ชาติแต่51ขึ้นไปเนี่ยท่านไม่รู้ท่านก็ตัดสินโอเค50ชาติก็กลายเป็นอัตตวิสัยเห็นไหมมองไม่เห็นทั้งระบบของมันมองไม่เห็นทั้งระบบของมันหรือการมองปัญหาเวลานี้เรามองปัญหาเศรษฐกิจเราก็ด่าคนนั้นคนนี้ฮะด่าคนนั้นคนนี้ไปด่าพี่จิ๋วโดนด่ามากกว่าเพื่อนมันก็ไม่เป็นระบบอ่ะก็แสดงว่าเรามองปัญหาไม่เห็นทั้งระบบแล้วไปโยนความผิดให้แก่คนอื่นแก้ปัญหาไม่ได้นะถ้ายังมองปัญหาลักษณะนั้นแก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่เห็นทั้งกระบวนการของมันทั้งกระบวนการของมันแก้ปัญหาแล้วจะเกิดปัญหาต่อหมายความว่าเกิดแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหา ทีนี้ในกระบวนการตรงนี้พุทธเจ้าจะทรงแสดงเราจะเห็นว่าแสดงระดับศีลธรรมจริยาขึ้นมาถึงก็บุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบที่จริงมันเริ่มที่ใจโดยชอบเพราะว่าปัญหาทั้งหมดมันมาจากใจวาจาจะชอบได้มันก็อยู่ที่ใจชอบลักษณะวาจาก็คือการสื่อสารติดต่อที่จริงก็คือโครงสร้างของศีลข้อที่4วาจาชอบจะพูดระดับสัมมาวาจาหมายความของการเจรจาในทางที่ชอบแต่ทีนี้พื้นฐานอย่าลืมว่าเราพูดวาจาเราพูดถึงคนก็พูดกับคนเห็นว่าพูดถึงคนหมายความว่าคนที่ไม่ปรากฏอยู่ตรงนั้นเราพูดถึงคนนะฮะหมายความว่าคนไม่อยู่ตรงนั้นพูดกับคนคือคนก็อยู่ตรงหน้าตรงนั้นให้ลองสังเกตถ้าเราพูดในเชิงวิชาการอ่านบทความหนังสือพิมพ์ก็ได้นะฮะถ้าเราเชิญพูดเชิงวิชาการพูดปรากฏการณ์ธรรมชาติพูดอะไรต่ออะไรแล้วจะส่วนมากจะถูกมากแต่ถ้าพูดถึงคนแล้วเนี่ยจะมีอคติปนอยู่เยอะเลยเห็นไหมฮะจะด้วยจะมีความรักความชังปนอยู่เยอะเลยนั่นก็แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความคิดต่อคนถ้าคุณมองเขาอย่างนั้นคุณพูดดีไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะถ้าคุณมองเขาด้วยความลำเอียงคุณกลัวเขาเนี่ยเขาไม่ดีคุณก็ต้องว่าดีอ่ะคุณกลัวจะเกิดอันตรายเห็นไหมคุณรักเขาเนี่ยเขาชั่วคุณก็ต้องพูดว่าดีอ่ะเพราะคุณคนรักคนนั้นคุณรักเขาถ้าคุณโกรธเขาคุณพูดถึงเขาดีคุณต้องพูดว่าไม่ดีเห็นไหมฮะต้องลงว่าใจมันไม่ชอบตั้งใจไว้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณจึงไม่ชอบคุณใช้อัตวิสัยคุณใช้ความรู้สึกของคุณแทนที่จะพูดถึงเขามันก็พูดถึงเขาสิเห็นไหมพูดถึงว่าคนนั้นแต่งตัวอย่างนั้นคนนั้นสวมเสื้อผ้าอย่างนั้นก็เสื้อผ้าเขาอะมันพูดเสื้อผ้าเราได้ยังไงเราพูดถึงเขาเห็นไหมที่จริงก็คือเหมือนกับเงาในกระจกเหมือนกับเงาในกระจกภาพแบบนี้เขาเรียกสะท้อนคือสัตว์ที่พระเจ้าใช้กับมันแสดงอะหมายความว่าความจริงคืออย่างไรก็คืออย่างนั้นความจริงคืออย่างไรก็คืออย่างนั้นแต่ทีนี้ในแง่ของการพูดนั้นก็จะมองถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดด้วยว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดเนี่ยมันมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดไอ้พูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตะบึงทองอย่างที่โบราณท่านสอนไว้เนี่ยนะแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้คือมันไม่ได้ 100% คือเราต้องยอมรับความจริงนะถ้าท่านลองสังเกตที่เขาอะไรล่ะฟังเสียงรอบด้านอะไรต่ออะไรที่เขาพูดเรื่องโรงไฟฟ้าที่ประจวบอะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่า NGO นั้นต้องได้ 100% นะมีมนุษย์ไหนได้ 100% นั่นคือแสดงว่ามันต้องการเอาชนะค้าขานกันทางนั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ 100% เราหายใจเข้ากับหายใจออกนี่เราทั้งได้ทั้งเสียแต่ว่าพอดีมันหายใจเข้าได้มากกว่านะนิสิตลองทดลองดูหายใจดูก็ได้นะฮะหายใจเข้ามากกว่าที่ชีวิตเราอยู่ได้นะฮะวันไหนหายใจออกมากกว่าแล้วก็เรียบร้อยเห็นนะฮะเราได้มากกว่าเสียโลกมันยังอยู่ได้มันไม่มีอะไรที่ไม่เสียหรอกมันต้องมีการลงทุนยังจะได้ขึ้นมากินข้าวมื้อนึงก็ต้องมีจ่ายเป็นตังค์ไปเยอะเลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันใช้อัตตวิสัยต้องการเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้มองในโครงสร้างของภาวะวิสัยไอ้สิ่งทั้งหลายมันไม่มีหรอกที่ได้อย่างเดียวไม่มีเราได้พระพุทธเจ้าแต่เราเสียพระเจ้าจักรพรรดิเห็นไหมเราไม่ได้อย่างเดียวคือเราไม่ได้ 100% ในเรื่องเดียวถ้าโลกมีพระเจ้าจักรพรรดิไม่แน่พระเจ้าจักรพรรดิสิทธัตถะอาจจะสร้างอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยมันก็ได้นะจักรพรรดิสิทธัตถะอาจจะสร้างวัตถุโบราณที่อันดับที่20ไว้แล้วก็ได้แทนที่จะไปสร้างอันดับที่8ขึ้นมาใหม่อ่ะนะอันนี้คือเราจะเห็นว่านั่นคือความจริงแล้วมันก็ตัวความคิดต่อคนเนี่ยชัดเจนว่ามันค่อนข้างมีปัญหาที่วาจาเราไม่ค่อยสุจริตเพราะเราอาศัยความรู้สึกรักกับชังอยู่เห็นไหมมีความรักมีความชังมีความกลัวมีความไม่รู้เราก็กระแสความคิดเราไปขนาดไหนล่ะก็แล้วแต่ใครจะลากไป ก็จะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีของที่หวือหวาเรื่องวัดพระธรรมกายเนี่ยนะอาตมาไม่พูดมาตั้งนานนั่นนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคมเนี่ยเขาต้องถามเจ้าคุณธรรมบิดกกับเจ้าคุณราชธรรมนิเทศต้องถามสององค์นี้ทุกคราวตั้งแต่20เป็นต้นมาคือนี้คุณต้องรู้นะฮะว่าถ้าเมื่อองค์หนึ่งออกองค์หนึ่งต้องออกด้วยถ้าไม่ออกแล้วตายเลยปล่อยเพื่อนเดียวนี้ไม่ได้เลยเราต้องยืนยันว่าที่เจ้าคุณธรรมบิดกเจ้าคุณราชธรรมนิเทศยืนยันเมื่อต้องออกไปช่วยกันแล้วถ้าเมื่อสองรูปพูดลงกันได้เนี่ยเขาก็เชื่อแล้วใช่ไหมเขาจะส่งคนไปถามโยคุณธรรมวิโดก่อนมันจะส่งมาถามอาตมาก่อนก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาต้องไปถามที่โน้นก่อนเพราะเป็นเรื่องทางมหานิกายเขาอาตมาก็เฉยๆไม่ตอบมาตั้งนานเลยนะฮะไม่ตอบมาตลอดแต่ตอนนี้ก็ถึงข่าวจะต้องตอบเพื่อรักษาหลักการของพระศาสนาไว้นะฮะแต่เราก็ตอบก็พยายามที่จะให้เกิดประนีประนอมมากที่สุดไม่ใช่ตอบในลักษณะทำลายเรารู้สึกเมตตาเราไม่ได้รู้สึกเกลียดอะไรแล้วคนพวกนี้ก็รุ่นลูกศิษย์เรานะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่โกรธเคืองอะไรแต่ว่าที่ไม่ดีก็แก้ไขเสียที่ดีก็รักษาไว้แล้วพัฒนาต่อไปอาตมาบอกหนังสือพิมพ์เมื่อวานบอกว่าไอ้ส่วนไม่ดีก็คือไม่ดีนะแต่คุณอย่าลืมนะกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีใครทำงานได้ขนาดนี้นะ200กว่าปีนี่คุณต้องมองเขาด้วยนะมันไม่ใช่คุณมองเฉพาะแง่ไม่ดีต้องมองในแง่ดีเขาด้วยถ้าว่าคิดทำลายมันไม่ได้หรอกแต่ว่าส่วนดำก็คือดำเราต้องบอกว่าดำส่วนขาวก็คือขาวนั่นหมายความว่าจิตเราต้องไม่ขวักไฝ่แต่เราจะขวักไฝ่ในตัวหลักการเอาละธรรมะว่าอย่างไรพระธรรมวินัยว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าวาจาชอบเอาก็จริงไม่จะพูดง่ายคล้ายๆจะพูดได้แต่จริงไม่จะพูดง่ายใจที่เราทรงนั้นถ้าคนเรากลัวเขาไหมเรารักเขาไหมเราโกรธเขาไหมเราชัดเจนในตัวเขาไหมถ้าเรามีปัญหา 3-4 อย่างนี้เราพูดไม่ตรงหรอกเห็นไหมฮะมันมีปัญหาอย่างที่เขาเล่าในนิทานนะที่ว่าราชสีห์พิสูจน์กลิ่นปากไอสัตว์ตัวหนึ่งบอกว่ากลิ่นปากท่านหอมไหมนี่โกหกกัดซะเลยกัดซะเลยไอหนึ่งบอกว่ากลิ่นปากเหม็นนะดูหมิ่นกัดซะเลยพูดด้วยความกลัวก็กัดนะพูดด้วยความจริงก็กัดไปเจอหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกบอกวันนี้ลุงผมเป็นหวัดผมเป็นหวัดที่สุดปินไม่ได้เรื่องบางเรื่องจึงไม่ต้องพูดนะพูดไม่ได้มันมีปัญหาไม่มีปัญหามีปัญหาก็ไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นคำว่าวาจาชอบโดยเนื้อหาแล้วมันเริ่มจากการเว้นแต่อย่าลืมพื้นฐานการมองพื้นฐานการมองพระเจ้าชาติคำว่าเมตตาวาจาหมายความวาจานี่เกิดจากเมตตาตรงนี้พูดจริงลูกของเราไม่ดีจริงเราพูดจริงลูกก็เราติดยาเสพติดเราพูดว่าลูกติดยาเสพติดอันนี้คือจริงแต่ที่จริงเมตตาถ้าถามว่าลูกเสียใจไหมก็คงจะต้องเสียใจมันเป็นเรื่องจะต้องผ่าตัดนะเป็นเรื่องจะต้องเยียวยารักษาปัญหาก็คือปัญหาก็ต้องพูดตามความจริงเห็นว่าเมตตาไม่ได้หมายความว่าใช้ความรักเราจะลืมว่าที่เป็นอคติไม่ใช่เมตตาเมตตานั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาใช้เมตตาไม่ได้เขาใช้อุเบกขาคือว่ากันตามกรรมเห็นไหมเมื่อศาลพิพากษาคดีเนี่ยมันว่ากันตามกรรมที่โจทก์ที่จำเลยเขาทำไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี้มันก็เดินได้เพราะนั้นวาจาชอบจึงเป็นเรื่องของการงดเว้นวจีทุจริต4ประการเห็นไหมนั่นก็เริ่มชอบจากตรงนั้นนะเริ่มชอบจากตรงนั้นหมายความมันงดเว้นจากการพูดเท็จก็คือพูดตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มายังไงก็พูดไปอย่างนั้นไม่เป็นการขยายความหรือไม่เป็นการเสริมความวันก่อนหนังสือพิมพ์ก็ถามเรื่องอัศจรรย์ตะวันแก้วนะฮะอาตมาบอกว่าคนเราต้องเคารพความคนอื่นบ้างเนาะเราไม่อยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่าเขาเห็นก็คือเขาเห็นเราไม่เห็นเราบอกว่าคุณไม่เห็นไม่ได้ เห็นไหมฮะถ้าเราบอกว่าคุณโกหกเรารู้ได้ยังไงก็โกหกเห็นไหมเมื่อเราบอกว่าเขาว่าเขาเห็นก็คือเขาเห็นเราไปปฏิเสธว่าเขาไม่เห็นไม่ได้แล้วไปด่าเขาว่าไปด่าเขาว่าเขาโกหกไม่ได้คือต้องยอมรับยอมรับศรัทธาของคนอื่นมันไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นฐานในการวินิจฉัยแล้วไปหาว่าโกหกอาตมาบอกนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะใครจะเห็นใครจะปรุงยังไงก็ได้เสียงรถไฟเนี่ยคุณคิดยังไงก็ได้คุณนั่งบนรถไฟเนี่ยคุณคิดยังไงก็ได้เห็นไหมถามว่าฟังเสียงรถไฟว่ายังไงว่าใครทราบบางถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็แล้วแต่ใครจะคิดเอามันก็นี่มันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเห็นไหมฮะแต่เรารับรองว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นก็รับรองได้เท่านั้นนะจริงไม่จริงไม่ทราบสิแต่เรายืนยันคำบอกเล่าของคนอื่นเขาบอกเขาเห็นอย่างนั้นแต่ถามว่าจริงไหมเราไม่รู้แต่ว่าเขาบอกเราจริงส่วนที่เขาเห็นจริงหรือไม่คุณนั้นต้องรับผิดชอบเองมันไม่ใช่เราไปรับผิดชอบแทนเขาแต่เราปฏิเสธแทนเขาไม่ได้ด้วยนั่นคือลักษณะก็เรียกว่าไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินก็บอกไม่ได้ยินไม่ทราบก็บอกไม่ทราบไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลานี้ที่ยุ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นแต่เราไปปฏิเสธว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยเอ้าเขาเห็นก็มีเวลามีสถานที่ใช่ไหมฮะมีบุคคลเขาเห็นนะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อเขาเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาภาษาธาในศาสนามากยิ่งขึ้นเราไม่เห็นเราไปด่าเขาเราก็ว่าจีทุจริตพี่หมดเลยเห็นนะฮะกระทุนผลพิมพ์เลยเขาได้เราไม่ได้นั่นคือวาจาชอบเนี่ยมันต้องมองผลกระทบอีกเที่ยวหนึ่งว่ามันได้อะไรขึ้นมาล่ะเขาน่าได้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เราไปพูดวจีทุจริตไปปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วก็บอกว่าคนอื่นก็ไม่เห็นเห็นไหมฮะมันคนละตากันนะตาใครก็ตาคนนั้นนะทุกคนก็เห็นด้วยตาเขาเพราะฉะนั้นเรายอมรับว่าเขาบอกเขาว่าอย่างนั้นเราเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะมันมีคราวหนึ่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใหญ่มากนะท่านพูดคนไปอ้างท่านว่าท่านฝันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องเยอะท่านบอกว่าถ้าเขาอ้างว่าเราฝันเราขอยืนยันว่าเราไม่ฝันแต่ถ้าเขาอ้างว่าเขาฝันว่าเราฝันว่าเราไม่รู้เห็นไหมฮะเขาอ้างว่าเขาฝันว่าเราฝันว่าเขาฝันว่าเราฝันเราไม่รู้ได้ไงนั่นคือเราไปรับรองปฏิเสธไม่ได้เลยมีแม่ชีคนหนึ่งสมัยสมเด็จสังฆราชเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะฮะแกมาอ้างว่าชาติก่อนเนี่ยสมเด็จสังฆราชเจ้าเป็นพ่อท่านเป็นพ่อแกมาเวียนอยู่เรื่อยมาเวียนมาหาพ่อเลยมีคนไปกราบทูลถามมาฝ่าบาทแม่ชีเขาบอกว่าแม่ชีเขาเป็นลูกฝ่าบาทท่านในชาติก่อนอุ้ยการไม่รู้หรอกการระลึกชาติไม่ได้เห็นไหมเราปฏิเสธเขาไม่ได้แล้วเผื่อเขาระลึกชาติได้แล้วว่ายังไงเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเขายืนยันเราปฏิเสธไม่ได้เพราะสิ่งที่เขายืนยันเป็นชาติก่อนมันไม่ใช่ชาตินี้แต่ถ้าบอกว่าเป็นลูกในชาตินี้นี่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่แต่ชาติก่อนไม่รู้เห็นไหมนั่นคือรับผิดชอบวาจาต้องรับผิดชอบเรารับผิดชอบได้สิ่งที่พูดออกไปเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าพูดตามประสาทสัมผัสเราเห็นมากก็บอกมากเห็นน้อยก็บอกว่าน้อยไม่เห็นก็คือไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นต้องการมีส่วนร่วมแล้วก็ว่าเห็นด้วยมันก็มีปัญหาว่าเราไปพูดว่าจีตุจริตแต่ว่าระดับวจีสุจริตที่สมบูรณ์วาจาชอบที่สมบูรณ์นั่นนะฮะก็คือต้องพูดเรื่องความจริงเป็นสัจวาจาเป็นวาจาที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประสานสามัคคีกระชับสามัคคีส่งเสริมสามัคคีแล้วพูดถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานไพเราะอ่อนหวานนั้นมันไม่ใช่ข้อยุติเท่าไหร่นะฮะคือบอกว่าจิตใจต้องมีเมตตา
ราะบางทีเราก็ดุนะบางทีก็ดุบางทีก็ด่าเลยนะไม่ได้เรื่องขึ้นมาก็ด่าเลยแต่ว่าเราไม่ได้โกรธอะไรเขาไม่โกรธอะไรเขาคือไม่รู้ไอ้คนนี้ไม่รู้จะพูดมันยังไงแต่ถ้าพอด่าเนี่ยมันรู้สึกว่าแดงๆนะฮะแกจะรู้สึกพวกนี้มันก็เหมือนกับอย่างที่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะมันก็อยู่ที่สภาพไม้ว่าไม้มันเป็นยังไงแล้วก็ข้อสำคัญต้องได้ประโยชน์จากการพูดเหล่านั้นใจนั้นต้องชอบนะเห็นไหมฮะใจมองคนด้วยเมตตามองสิ่งเราอื่นด้วยความรู้เห็นไหมที่เราสื่อข่าวเราพูดเรื่องอะไรต่างๆเราต้องรู้ถ้าไม่รู้อย่าพูดคือต้องเอาเอกสารหลักฐานต่างๆว่าอยู่ที่ไหนแล้วคุณเอามาฟังก่อนสิคือไปตัดสินไม่ได้บางอย่างมันต้องนั่นเลยเวลานี้ดีหน่อยนะคอมพิวเตอร์มันกดได้กดเรียกไปใส่ปิดอกได้มันอยู่ในที่เดียวกันแผ่นซีดีรอมอะไรล่ะแผ่นเดียวนะฮะได้ตั้ง160เล่ม660เล่มพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวเพราะงั้นไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะอาตมาผมมีปัญหาก็โทรศัพท์เน้นกดช่วยดูหน่อยดิโทรศัพท์หาเน้นช่วยกดให้ดูหน่อยมีอะไรขี้เกียจเปิดก็ไม่ต้องเปิดก็เปิดยากนะบางทีก็เปิดยากนั้นก็หมายความว่าเราก็ต้องไปดูตรงนั้นว่าอย่างไงมันไม่ใช่เราว่าอย่างไงนะฮะหมายความสิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไงแล้วเราก็รายงานเท่านั้นเองเรามีหน้าที่รายงานก็คือต้องเป็นไปตามความเป็นจริงนะที่เขาเรียกหนังสือพิมพ์ว่ากระจกกระจกนั้นต้องไม่หลอนนะฮะกระจกต้องไม่หลอนเป็นการสะท้อนภาพข่าวคือข่าวนะความเห็นก็คือความเห็นต้องบอกว่าความเห็นนี่ความเห็นข่าวก็คือข่าวข่าวก็ต้องตามที่สัมผัสมาแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยลงตามนั้นนะมันก็มักแถมอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆอาตมาไม่ใช้คำว่าทั้งหมดนะหนังสือพิมพ์ลงเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าเจ้าคุณราชธรรมนิเทศว่าสอนบิดเบือนทั้งหมดพูดเป็นเล่นไปเป็นเล่นบองประเด็นเดียวมันมีปัญหาอยู่ประเด็นเดียวแล้วทำไปนำไปสู่ประเด็นอื่นมันมีประเด็นเดียวแต่นั่นเองประเด็นนิพพานเป็นอัตตานั่นแหละมันนำไปสู่ประเด็นอื่นประเด็นมันไม่มีอะไรหรอกแล้วถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ได้อย่างอื่นมันก็คลายตัวมันเองไม่ต้องไปยุ่งไปนับประเด็นมากๆหรอกมันมาจากนี้เหมือนเถาไม้เลื้อยเนี่ยเลื้อยไปนั้นไปนี่ไปโน้นไปโน้นน่ะดูรากมันอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัดที่โคนมันสิข้างบนมันกําปลายมันเหี่ยวเองมันน่ะเห็นมั้ยเรามองเห็นทั้งระบบของมันมาจากตรงนี้แหละมาจากตรงนี้แหละตรงนี้มันมาจากใจหมายความว่าตั้งใจไว้ในทางที่ชอบไม่ได้ทําบาปด้วยกายเดี๋ยวว่าคำว่าทําบาปด้วยกายพูดระดับศีลเนี่ยนะพูดระดับศีลคืองดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศสามอย่างเหมือนเดิมนะฮะสามอย่างเหมือนเดิมไม่มีอย่างที่สี่ถ้าทางกายแล้วก็ทางเนี้ยแค่เนี้ยเห็นไหมทรัพย์สินเนี่ยมันรวมทั้งโลกทั้งปวงคือทรัพย์สินชีวิตก็สรรพชีวิตทั้งหลายตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือสรรพชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าใช้คำเยี่ยมมากนะสามคำเท่านั้นเองไงหมดเลยบางแห่งก็ใช้สองคำเรียกอัตตาอัตตนิยาคือตนก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนเขาก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเขาไม่ประทุษร้ายทางกายสิ่งที่เราทำอะไรทางกายทุบทางกายฟันทางกายปาทางกายเห็นไหมฮะจะไปกระทบชีวิตกระทบทรัพย์กระทบผู้ครองเขาครอบครัวครับพูดง่ายว่าครอบครัวครับเป็นหลักการหลักของศีลเป็นหลักพื้นแล้วอยู่ครอบครองเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีข้าวน้ำตรงใช้กับมามีข้าวและน้ำมากเพราะอะไรเพราะในฐานะที่เป็นหน่วยของสังคมเนี่ยเรามีใจดีต่อคนเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไม่ใช่คุณพิสูจน์โดยคำพูดอย่างเดียวเพราะคำพูดปากปราศรัยใจเชื่อคอได้นะใช่ไหมการกระทำบางเดียวบางทีมันก็เสียแซงเห็นไหมฮะการกระทำสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะเป็นเสือจำศีลนกยางจำศีลอันนี้ไม่แน่มันพิสูจน์ไม่ได้เห็นไหมฮะคือมนุษย์ที่ไม่จอจอนเจ้าเล่ห์เสแสร้งได้ดีที่สุดเป็นสัตว์โลกที่พูดอย่างคิดอย่างทำอย่างได้นะฮะเพราะงั้นเห็นไหมแม้แต่วาจาเนี่ยไม่แน่ว่าจะจริงใจหรือว่าการกระทำด้วยกายเนี่ยไม่แน่ว่าจะจริงใจบางทีมีการแสดงก็ได้ก็เลยว่าต ัวเองไม่มีปัญหาในด้านการครองเรือนคือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจิตใจต้องมีศรัทธามีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในหลักการวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโดยสรุปเนี่ยต้องเชื่อมั่นในพระพุทธคุณในพระบาลีจริงๆไม่ได้พูดถึงศรัทธา4นะศรัทธา4มันมีในอัตถกถากัมมศรัทธาวิปากศรัทธากัมมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธานี่ที่จริงในพระบาลีมีตถาคตโพธิศรัทธาคำเดียวพระอัตถกถาจารย์ท่านสรุปรวมมาเอาสอนระดับศีลธรรมนะคล้ายๆกับเป็นขอนที่รองเหยียบบันไดมันสูงบันไดมันสูงก็มีอะไรมารองไว้อีกตอนหนึ่งเพื่อให้เด็กมันขึ้นได้ด้วยก็เอามาเชื่อกรรมก่อนคือกรรมเนี่ยมันดูกันง่ายพระพุทธเจ้าดินิพพานแล้วมันพูดกันยากนะดูกรรมเนี่ยดูกันง่ายเช่นเราพูดถึงการฆ่าสัตว์นะอย่างการพระพุทธเจ้าพูดกับเด็กไล่ตีงูเนี่ยเห็นไหมมันก็ดูง่ายตีทำไมตีอะไรทำอะไรเด็กบอกว่าตีงูตีทำไมงูอะไรก่อนงูอะไรก่อนงูเขียวงูเรือนตีทำไมเด็กตอบไม่ได้เด็กตอบไม่ได้ก็ทรงเปลี่ยนคำถามมาถ้าฉันตีเธอบ้างจะเอาไหมไม่เอาทำไมไม่เอาล่ะกลัวเจ็บแล้วก็ย้อนกลับแล้วงูล่ะตัวเล็กกว่าหนูนี่งูเล็กกว่าหนูซะอีกงูก็กลัวเจ็บไหมไม้มันใหญ่กว่าตัวงูซะอีกเด็กไล่ตีงูก็กลัวเจ็บเหมือนกันเอาเมื่องูกลัวเจ็บแล้วตีก็ทำไมเด็กก็จำนนนะพุทธเจ้าก็เลยสรุปประเด็นได้นะเราก็กลัวเจ็บนะงูก็กลัวเจ็บเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าตีกันอย่าเบียดเบียนกันนะเด็กก็ตกลงไอ้เนี่ยเห็นไหมฮะหมายความว่าตอนนั้นมันได้แต่เราจะเห็นว่าพุทธเจ้าใช้กรรมเหมือนกันใช้กรรมให้เชื่อตอนกรรมซะก่อนเห็นกันจ่าๆตอนนั้นเห็นกันจ่าๆตอนนั้นตรงนี้มันก็มีอยู่ในที่ต่างนะพระตถาจารย์ก็มาสรุปรวมว่าถ้าคุณจับประเด็นตรงนี้ได้นะคุณเชื่อในกฎของกรรมการกินข้าวเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลกรรมใครกินคนนั้นก็อิ่มเห็นไหมฮะเป็นเจ้าของผลก็เรามีกรรมเป็นของของตนเราเรียนหนังสือเป็นกรรมเรารู้หนังสือเป็นผลกรรมนะเราก็เป็นเจ้าของความรู้ตรงนั้นมันไม่มีใครรู้แทนได้แล้วไอ้สิ่งที่เรารู้มันไม่ใช่ว่าไหลไปหาคนอื่นได้ถ้าคนอื่นจะรับเขาก็ต้องฟังเองต้องอ่านเองต้องศึกษาเองเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยถ้าเราจับประเด็นกระบวนการของกรรมมันก็เห็นอยู่ทุกวันว่าชีวิตนั้นคือกระบวนการของกรรมอยู่ทุกขณะมันไม่มีอะไรที่อื่นไปจากกรรมบางอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่เราอธิบายไม่ค่อยได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูให้ดีว่ามันก็เป็นทั้งปัจจุบันกรรมแล้วก็อดีตกรรมปัจจุบันชัดแต่ว่าอดีตเราไม่รู้แต่ถ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ว่าทำไมมันเกิดแก่คนอย่างนี้ว่าคนอย่างพระนางสามาวดีเป็นอริยสาวกตั้ง500ท่านเป็นผู้หญิงดีๆทั้งนั้นเลยพระนางกุชุตรานางกุชุตราก็เป็นพระโสดาบันถูกเผาครอกตายในปราสาทปัจจุบันกรรมเราเห็นว่าเป็นเรื่องของความอาฆาตแค้นเป็นความริษยาไม่ใช่อาฆาตแค้นคือหมายความว่าอาฆาตแค้นด้วยแหละนามาคันธยาก็อาฆาตแค้นพระพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ไปทำลายลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีกลับไปที่โปรดปรานมากยิ่งขึ้นแกก็ริษยาแล้วก็วางแผนก็ฆ่าพระนางสามาวดีแต่ถามว่าเฉพาะกรรมในปัจจุบันนี่มันพอเหรอมันไม่พอหรอกเพราะคนขนาดนั้นบารมีก็คุ้มได้นะฮะแต่ว่าอดีตมานี่มันเอามาอยู่ถ้าอดีตกรรมตามมาด้วยเนี่ยเอามาอยู่ผู้เจ้าเองก็เอามาอยู่นะถ้าเป็นอดีตกรรมด้วยแล้วก็เอามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราจะเห็นว่าบางทีเป็นเรื่องดีบางทีก็เรื่องไม่ดีนะว่างๆนั่งเทศอยู่ผู้หญิงไปโจดว่าทำแกท้องแกไส้บนมั่วไปหมดเลยจะทำยังไงอ่ะก็รู้แสนรู้นะฮะแต่ว่านั่นมันคือกรรมมันมาถึงก็มันมาถึงก็มาพระเจ้าก็หยุดมันไม่ได้หยุดห้ามนางกินจาบานิกาให้โจทย์ไม่ได้ด้วยแล้วที่จริงพระพุทธเจ้าก็รู้มาตลอดว่านางกินจาบานิกาวางแผนอะไรแต่มันไม่จะเป็นหยุดกรรมในอดีตกรรมนั้นมันเป็นเรื่องต้องให้ผล พระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องรับผลกรรมเนี่ยคือไม่มีกรรมในหลังจากตรัสรู้นะฮะไม่กรรมก่อนเนี่ยมันถ้าตามมาทันก็คือทันน่ะก่อนจะนิพพานมันจะตามมาให้ผลได้ทั้งบวกทั้งลบเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพื้นฐานของศรัทธาถ้าเราจับที่กรรมได้นะแล้วจะไปโยงกับธรรมะเหล่าอื่นได้ทั้งหมดโดยสุดก็ย้อนกลับไปสู่พระพุทธเจ้าแต่ทีนี้สมมติเราจับตรงนั้นไม่ได้เราก็จับที่พระพุทธเจ้าเราก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงอะไรแสดงว่ามีศรัทธาเนี่ยคนศรัทธาในใจที่ศรัทธาคุณลองสังเกตว่าใครก็ตามที่คุณรักคุณศรัทธาคุณภักดีคุณนับถือคุณเคารพคุณเมตตาคุณกรุณาคุณจะอ่อนโยนเข้าหาคนเหล่านั้นคุณอ่อนโยนหมดเลยลูกหลานรักเห็นไหมฮะจะจับวิธีจับก็โอ้จับทนุถนอมมากนั่นคือธรรมชาติจิตเลยอะไรก็ได้ตรงนี้นะอะไรก็ได้พระพุทธเจ้ายกศรัทธาศรัทธาเราเข้าหาท่านที่เราศรัทธาเราจะเคารพเราจะอ่อนน้อมเราจะนับถือนะสวมรองเท้าถอดรองเท้าแสดงอาการกิริยาต่างๆธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นเลยคนเคารพคนภักดีคนนับถือคนรักคนเมตตาเหมือนกันหมดนะใจจะอ่อนวันนี้ก็พิสูจน์ว่ามีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนก็หมายความว่าถ้าคุณมีศรัทธาเราจะเห็นว่ามีใจตั้งไว้ชอบก็มีศรัทธาศรัทธาก็คือตั้งไว้ชอบแสดงวาจานี้จะจริงไม่ใช่เสแสร้งนะวาจาก็จริงกายก็จริงนะเพราะว่าท่านเป็นอาการที่เห็นชัดเจนคืออ่อนโยนต่อเนื่องได้ต่อเนื่องได้แล้วก็มีปกติเอื้อเฟื้อหมายความว่าเมตตาต่อคนอื่นเห็นไหมรักคนอื่นเมตตาต่อคนอื่นมีน้ำใจอย่าลืมว่าครอบครองเรือนมีข้าวน้ำมากนะไม่ใช่ว่าจนแล้วไปจะแจกคนอื่นนะฮะพุทธศาสนาไม่สอนให้คนจนไปแจกของให้ช่วยเหลือทางกายได้แต่ว่าให้เป็นเงินเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่สอนแม้แต่ญาติโยมที่เขามีศรัทธาห้ามไม่ให้ไปบิณฑบาตบ้านคนที่มีศรัทธาจะยากจนไม่ไปบิณฑบาตเพราะคนเหล่านี้ก็ตักหมดบางทีก็ไม่คิดกินก็อยากทำบุญแกแล้วแกก็เดือดร้อนเพราะนั้นห้ามพระไม่ให้ไปเป็นไม้แต่เขามานิมนต์แสดงว่าเขาพร้อมที่จะทำก็ฉลองศรัทธาครับตรงนี้เลยก็กลายเป็นกระบวนการว่ามีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปกติเป็นอัธยาศัยแสดงว่านี่คือศรัทธาแสดงว่าตั้งใจไว้ชอบจึงมีความอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวเมื่อคนอื่นประสบปัญหาก็เลยเอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายสงเคราะห์คนเขาอนุเคราะห์เขาแล้วก็ทราบถ้อยคำภาษาบาลีตรงนี้ที่จริงฟังยากนะฮะหมายความว่าเข้าใจนัยยะเหมือนกับคนขอทานเข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องบอกเรารู้หรือพระบิณฑบาตพระเดินไปเราก็รู้พระเดินบิณฑบาตแต่พระไปตะโกนมองโยมพระมาแล้วเนี่ยไปตะโกนไม่ได้หมายความว่าโยมต้องรู้กันเองโยมต้องรู้กันเองวันนี้พระบิณฑบาตนะอย่างที่ไปอินเดียไปอังกฤษอะไรต่ออะไรเนี่ยที่อาจารย์ชาท่านใช้คำว่าบิณฑบาตอกคนบิณฑบาตเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้คนก็เดินมองดูเฉยๆพระก็เดินเฉยๆก็ไม่ได้อะไรก็รู้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันก็เดินเป็นหน้าที่เฉยๆเป็นหน้าที่เฉยๆแล้วก็สร้างจุดสนใจนะท่านสุเมโธในท่านบิณฑบาตได้ที่ดินตั้งเท่าไหร่300กว่าเอเคอร์เดินฝรั่งมาเห็นมันเคยมาเมืองไทยนะฮะสอบถามคุยไปคุณมาเอ๊ะพระอยู่ที่ป่าเนี่ยท่านบอกมันไม่มีป่าอยู่เลยก็ต้องมาเช่าบ้านเขาอยู่ก่อนมันก็เสนอบ้านของเขาให้ป่าสวยมากฮะป่าร่มครึ้มน่าอยู่ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ไปอยู่ใกล้ที่จิตวิเวกนี่ก็คือเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้เรารู้อาการสังเกตจากอาการว่าเข้ามาเพื่ออะไรเขาประสงค์อะไรแต่เขาพูดหรือเขาไม่พูดหรอกแต่เราจะต้องเข้าใจนะฮะทั้งก็เลยทราบถ้อยคำทราบถ้อยคำหมายความว่าอันเนี้ยมันถ้าพูดก็จะพูดอย่างนั้นแต่เขาไม่พูดเราต้องรู้เองเราต้องรู้ออกมาเอง แล้วก็คุณสมบัติเหล่านี้พึงสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ทั้ง4อย่างนี่คือ1ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบเอาวาจากับใจไปรวมไว้นะมิได้ทำบาปด้วยกายแล้วก็อยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากไอ้นี้ไม่ใช่ตัวคุณธรรมตัวผลนะอันนี้ตัวผลนะเป็นผู้มีศรัทธามีความอ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแล้วก็ทราบถ้อยคำอันนี้คือตัวเนื้อหาหลักตัวเนื้อหาหลักตัวนู้นก็เป็นตัวสะท้อนเป็นตัวสะท้อนว่าตั้งวาจาใจไว้โดยชอบก็ดีไม่ทำบาปด้วยกายก็ดีเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่มีศรัทธาเป็นอาการของจิตที่มีศรัทธาก็หมายความว่าจิตที่ตั้งไว้ชอบแต่ปัญหาเรื่องศรัทธานั้นอย่าลืมว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเปราะบางมากเพราะว่าคนของเราเชื่อไม่น่าเชื่อเราสงสัยว่าแกเชื่อได้ยังไงสงสัยว่าเชื่อได้ยังไงแต่บอกก็ไม่ยอมอีกนะฮะบอกก็ไม่ยอมอีกเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์พูดถึงพระอาจารย์ทั้งคู่นะฮะที่มรณภาพไปเมื่อวันไปโทษศาลาที่จังหวัดตราดว่าสร้างไม่ถูกทางไม่ผิดงวงจุ้ยอะไรต่ออะไรวะไม่เกี่ยวอะไรกันไม่รู้ไอ้เนี่ยคือไปเชื่ออะไรแล้วก็ผลท้ายก็ไปลากเอาคนอื่นมาเดือดร้อนหมดเลยนายช่างนายเชิงเจ้าของวัดของวาเดือดร้อนหมดเลยนี่ไม่เกี่ยวอะไรกันนี่คือเป็นความเชื่อที่มันไม่ยุติด้วยเหตุผลหมายความว่าปัญหามันก็เกิดแล้วเอาเฉพาะตรงนั้นน่ะปัญหาเอาเฉพาะตรงนั้นแล้วจะไปลากคนอื่นก็มาเกี่ยวข้องอีกมันเป็นบาปปากก็เรียกสะสมบาปด้วยปากเอาเฉพาะตรงนั้นแหละมีปัญหาอะไรก็ว่าเท่านั้นไม่ต้องไปซ้ำเติมใครถ้าพูดออกไปมันเรื่องเยอะเรื่องเยอะเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็เอาก็จริงคือเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมเอาก็จริงเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรวันนั้นทั้งวัดอ่ะไม่มีพระกรรมการวัดมีอาตมาอยู่องค์เดียวทั้งวัดนะเดินมาจะสอนหนังสือพระห่มจีวรเดินจะมาถามว่าไปไหนแกก็บอกว่าพระอาจารย์ไปอาตมาก็ยังดูยังพูดเป็นเล่นไปแกก็เป็นยืนยันนะฮะยืนยันเราก็สอบถามแล้วเราก็ไปจะสอนหนังสือก็มันก็ไม่รู้ยังไงมันก็ไปแล้วนะก็ไปสอนหนังสือซะก่อนสอนหนังสือก็พอจบแล้วก็จึงมาเริ่มสั่งพระไปเปิดสลุงสลาอะไรๆตกแต่งพื้นที่เตรียมไว้เรายังประสานอะไรไม่ได้มันก็ถึงจุดที่เรียกว่าเราก็ต้องทำใจเท่านั้นเองแล้วก็ทำหน้าที่สำหรับผู้อยู่ให้ดีที่สุดอย่าไปด่าคนตายอย่าไปด่าคนบาดเจ็บอย่าไปด่าคนอื่นเราไม่รู้เรื่องอื่นนี่เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าหน้าที่ตรงนี้เรามีเท่านี้นั่นก็คือพื้นสำคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นแสดงตรงนี้ไว้ใช้คำสำคัญว่าคำว่าดำรงอยู่ในธรรมผู้ดำรงธรรมหมายความว่าธรรมะนี่มันต้องอยู่กับเราอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับความรู้เหมือนกับฝีมือของเราเนี่ยมันไม่มีรูปธรรมอ่ะแต่มันอยู่กับเราเราไปที่ไหนเรามีความรู้เราทำได้ทันทีมีปัญหาเกิดขึ้นเรารู้ทันทีเลยมีงานจะต้องทำเรามีความสามารถเราจับได้ทันทีเลยทำได้ทันทีเลยมือสตางค์เราซื้อได้ทันทีเห็นไหมฮะหมายความว่าต้องดำรงคือครอบครองสิ่งเหล่านี้อยู่ธรรมะไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจแต่จริงเวลาใช้นะใช้เฉพาะกิจนะฮะใช้เฉพาะกิจนั้นมันไม่ใช่ว่าฉันมีธรรมะแล้วฉันก็ใช้หมดทีเดียวมันไม่ต้องขนาดนั้นเหมือนกับเงินนะมันต้องใช้หมดหรอกก็แล้วแต่คุณอาจจะมีเงินเป็นล้านนะบางทีของราคา50ตังค์ก็ใช้แค่50ตังค์เท่านั้นเองไอ้นั้นก็คือแต่ต้องมีเค้าเรียกว่าดำรงอยู่ธรรมะบางทีทรงใช้คำว่าธรรมจารีให้ลองสังเกตว่ามีปกติใช้คำว่าปกติอยู่คำนึงมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นอัธยาศัยน้ำใจที่มีต่อคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันคือความรู้สึกต่อคนกับความรู้สึกต่อสิ่งที่เราจะสงเคราะห์เขา แล้วก็เหตุผลสติปัญญาที่มีอยู่ภายในใจเราหมายความเรามีเหตุผลมีสติปัญญามากพอที่จะเลือกให้แล้วก็ทำความรู้สึกที่ดีต่อคนถ้าเราสังเกตว่าถ้าตรงนี้มันขัดกันเองนี่ทำไม่ได้นะผู้เป็นเล่นไปสมมติว่าของท่านเยอะแต่ว่าคนนั้นท่านเกลียดเห็นไหมท่านให้ไม่ได้พอดีของท่านไม่มีหรอกมีไม่มากหรอกแล้วของหวงด้วยแต่คนนี้ท่านรักมากเลยให้ได้นะฮะเห็นไหมเห็นไหมให้ได้มันกิเลสเลยมันขจัดกันเองหมายความว่าไอ้ความรักก็ดีความเมตตาก็ดีความศรัทธาก็ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นของที่เขาเอามาถวายพระเนี่ยแม้แต่มาเองบางทีนี่ของบอกโยมนี่เอามาจากญี่ปุ่นนี่ผลไม้ผลเดียวนี่เอามาถวายเราซีกหนึ่งโอ้ศรัทธาเอามาทำไมอุตส่าห์มานะฮะอุตส่าห์มามีผลไม้อยู่ผลเดียวเองอุตส่าห์ผ่ามาให้เราซีกหนึ่งเลยเหลือกำลังเลยเหลือกำลังเลยนั่นคือแสดงว่าเขาก็มีความรู้สึกดีต่อเรานะฮะอุตส่าห์เอามานั่งรถมาเสียค่าน้ำมันบ่อนี่ผลไม้ราคาแพงอ่ะเสียค่าเครื่องบินมาทีแล้วมันเสียค่ารถยนต์นี่แต่เขาก็เอามาให้นั่นคือวัดความรู้สึกของเขาว่าความรู้สึกของเขานั้นเขารู้สึกดีต่อเราเขาจึงเสียสละของซึ่งมันมีน้อยแล้วก็มีค่าเนี่ยมาให้ได้แต่ถ้าความรู้สึกไม่ดีนี่มันไม่มีทางดังนั้นพื้นจิตตรงนี้ที่จริงทรงเน้นที่ศรัทธาหมายความว่าในกระบวนการของความเชื่อของเราที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เชื่อที่พระพุทธเจ้าเชื่อในกรรมเชื่อในพระธรรมเชื่อในการกระทำความดีทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าความรู้สึกต่อคนเป็นเรื่องใหญ่ที่เรามีปัญหาเวลาเนี้ยคือมันเราเกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายเรื่องบางเรื่องเนี่ยไปวุ่นวายอะไรเขาอย่างเนี้ยอย่างในกรณีของหุบผาสวรรค์เนี่ยนะมีคนก็มาหาอาตมาเยอะเลยแล้วพวกหุบผาสวรรค์ก็มานะจริงๆให้อาตมาออกความเห็นมาโมยุ่งก็ทำไมคนก็ชวนคนไปรักษาศีล8ได้เนี่ยมันก็ดีกว่าคุณตั้งเยอะแล้วไปยุ่งก็ทำไมชาวบ้านเขาชวนคนไปรักษาศีล8ได้ไปยุ่งก็ทำไมเขาชวนคนไปรักษาศีล8นั่งสมาธิเขาจะไหว้อะไรก็ดีกว่าก็ไปเสพยาเสพติดอ่ะคือมันปัญหาบางอย่างเนี่ยเราอย่าเอาเราว่าต้องเหมือนเรามันไม่ใช่อ่ะว่ามันได้ประโยชน์หรือเปล่าหรอกตรงนั้นอ่ะถ้าเรามองเขาด้วยเมตตาเราจะยอมรับในวุฒิภาวะของเขาเห็นไหมฮะเราเมตตาลูกหลานเราเนี่ยเรายอมรับในวุฒิภาวะของแกแกนั่งคุยกับตุ๊กตานุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วก็มองแล้วก็น่ารักดีเห็นไหมหลานนั่งคุยกับตุ๊กตาเราก็มองแล้วก็น่ารักดีเรารู้ไอ้ตุ๊กตามันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ดูแล้วมันเด็กมันวุฒิภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นคุณจะให้ทำยังไงล่ะคุณจะให้ทำยังไงนั่นคือวุฒิภาวะของเขาอาตมาเลยก็เบรกอยู่เยอะนะฮะเบรกพวกรัฐมนตรีอะไรก็มาถามบอกว่าหิมคุณอย่ายุ่งมันหลายเรื่องสิมันเอาเฉพาะประเด็นเลยทำไมไปลากจะเอาให้ตายเลยมันไม่ใช่คุณเอาเฉพาะประเด็นที่มันเป็นหลักนั่นคืออะไรอย่างวันก่อนที่ฤาษีเพ่งอึที่เมืองกาญนะฮะกรมการศาสนาก็โทรศัพท์มาถามอาตมาจะจับผิดมันผิดตรงไหนล่ะมันผิดอะไรมันผิดอะไรมันไม่ใช่ประเด็นก็จะเพ่งอะไรมันเดือดร้อนอะไรคุณจิตเขาสงบหรือเปล่าเขาพิจารณาเห็นว่าร่างกายของเรานี่หล่อเลี้ยงนี่ของปฏิกูลสกปรกเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพ่งเฉยๆมันก็เป็นอนุสติเห็นไหมเป็นกสิณเป็นปฐวีกสิณถ้าพิจารณามันเป็นอาหารเดปฏิกูลสัญญามันเป็นกรรมฐานแล้วคุณไปยุ่งกับทำอะไรอันนี้คือเรื่องมันไม่ได้ตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบไม่ได้เข้าใจเหตุผลไม่ได้ยอมรับคนเรื่องวุฒิภาวะของคนเนี่ยเพราะพื้นฐานคนนี่สำคัญว่าเราต้องตั้งจิตไว้ชอบแล้วก็เมื่อตั้งจิตไว้ชอบมันจะมีปัญญาเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้เน้นปัญญาแต่เน้นที่ศรัทธาศรัทธากับปัญญาก็ต้องเกิดร่วมนะมันจะวิเคราะห์มองเหตุมองผลในแง่มุมต่างๆแล้วในที่สุด
ตัวเองก็จะดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวต่อปรโลกหมายความยังไงหมายความว่าจิตมันผ่องใสเห็นไหมจิตมันผ่องใสคนเราเนี่ยจิตอ่อนโยนนั้นเนี่ยมีศรัทธาก็ดีมีความอ่อนโยนก็ดีปกติเพื่อเผื่อแผ่ก็ดีทราบถ้อยคำก็ดีเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเป็นจิตใจที่ผ่องแผ้วเราก็สุขในปัจจุบันแล้วนะอบอุ่นเยือกเย็นอยู่ในท่ามกลางวงศาการญาติเพื่อนฝูงสมณะชีพรามอะไรต่ออะไรตายไปใจเราก็ผ่องใสก็เมื่อผ่องใสเราก็ไปบังเกิดในสุคติก็ไม่กลัวตายเมื่อไหร่ก็ได้นะตายเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นความพร้อมที่จะตายนะทำให้ใจเราเนี่ยพร้อมที่จะตายก็ตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปกลัวว่าจะตกนรกหรอกแต่คนที่ปฏิเสธนรกคุณลองสังเกตคนทำชั่วกันนะฮะคนทำชั่วแต่แล้วมันกลัวนรกเลยมันสร้างภาพขึ้นหลอนตัวเองไว้เหมือนกับคนเดินที่มืดแล้วตะโกนเสียงดังๆพวกกลัวผีทั้งนั้นนะพวกกลัวผีทั้งนั้นน่ะตะโกนเสียงดังๆร้องเพลงอะไรต่ออะไรหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนทำดีเนี่ยเขาไม่กลัวเรื่องนรกเขาไม่ไปเสพนรกแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธสวรรค์เขาไม่กลัวนรกแล้วเขาก็พร้อมจะตายแล้วก็ไม่ได้ติดใจจะเกิดสวรรค์หรือไม่สวรรค์ว่าก็ตายไปดีก็แล้วกันแหละก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกเพราะมันอยู่ที่สภาพจิตถึงของแพร่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงไม่กลัวต่อปรโลกไม่ว่าจะเป็นคนจิตที่พร้อมจะตายแต่อย่าลืมนั่นใช้คำว่าปกติเห็นไหมให้รักษาคุณภาพจิตตรงนี้เอาไว้ไม่ใช่อารมณ์ขึ้นๆลงๆเช้าอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างไม่รู้ตายตอนไหนแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพืชตัวนี้ท่านใช้คำว่าปกติเดี๋ยวนั้นใช้คำว่าปกติใช้คำว่ามีศรัทธาใช้คำว่าดำรงธรรมใช้คำไม่มากแต่มีลักษณะต้องรับผิดชอบให้ได้แล้วพระพุทธเจ้าไปรับรองผลไว้นะฮะรับรองผลแต่ว่าเราต้องรับรองเหตุนะหมายความว่าเราเองต้องรับรองตัวเหตุต้องปฏิบัติตัวเหตุเองพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ให้เท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ